zerbitzariak, jatetxeetako edo terrazetako kamareroak, nork ez dugu egunen batean haiei buruz hitz egin? Sekulan jarri zarete pentsatzen ez dela lan makala zerbitzariak egiten dutena? Lan horren ardura kontuan izan da eta edonork ez duela balio zerbitzari izateko, barra batean egoteko edo bezeroak behar bezala zerbitzatzeko kontuan izan da, ba kanpaina bat jarri du abian Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteak. Kanpainaren leloa horixe da, edonork ez du balio. Mikel Aiestaran, Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteko kudeatzailea, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, aipatu dugun kanpaina honen helburu nagusia da, lanpostu hauei balio ematea, nolabait esateko?
Hori da, bueno, lehenik eta bain esan beharra daukat, kanpaina hau Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura eta Turismo Departamentuak eta gure elkarteak, Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteak sinatu dugun hitzarmen baten barne ematen dela, ez? Eta hitzarmen honen helburua profesionalak prestatzea eta birziklatzea da, eta sektoreko enpleguaren kalitatea areagotzeko, Eta hitzarmen honen barruan kanpainaren helburua zehazki hori lanpostu horiei balioa ematea izango litzateke.
Alegia, bestera batera esan da, ze adierazi nahi duzu, edonork ez duela balio honetarako ere?
Hori da. Azkenean da lanpostu hori ere balioan jartzea, Azkenean pentsatzen dugu lanbide bati gizarteak ematen dion balioa edo garrantzia eragin zuzena duela pertsona trebatu eta motibatuak aurkitzeko garaian.
Eta orokorrean ze esango zenuke, askotan prestatu gabeko jendea hartu behar izaten dela?
Bueno, egia da guk hemen elkartean lanpoltsa zerbitzuan jasotzen ditugun lan eskintzetan gehienetan esperientziadun pertsonala eskatzen dizkigutela, baina gertatzen da askotan esperientziadun jende hori bilatzea oso zaila izaten denean prestatu gabeko jendea hartzera ere behartuta ikusten dira. Txarmen honen helburuetako bat hori da, profesionalak prestatu, berziklatu eta langileen prestakuntza horretan, prestakuntza aktibo horretan garatzea.
Hori importantea baita ere, ez da prestatzea eta estea jendea, ez da ze jendea ongo da bokazioz hau egin nahi duena ere.
Bai, baina geroz eta zailago aurkitzen dira bokazioko jendea, ostalaritzan lan egin nahi duenek.
Bukatzen ari da,
familien arteko ondorengotza prozesu hori ere kostatzen da sektorean, ere askotan hori ostalariatan lan egin duen pertsona batek ondorengoentzat ere lanpostu edo bizimodu lasaiago bat nahiago du ostalariena baino.
Igual oso lotua delako, ez da? Oso lanbide lotua da eta bueno, ezaugarri bereziak dituena baita ere, ezta? Etenik gabe jendearekin lanean, jendaurrean lanean, jendearekin eta
bai.
Eta tira, horrek badu bere pisua, ezta, Mikel?
Hori da.